Tere, osa saama pühakirja õpetusest. Täna teeb pastoraar Kimmel lahti Peetruse esimese kirja Uuest Testamendist. Selles sissejuhatavas saates kuuleme kirja kirjutamise taustast. Saame teada, mis on Peetruse esimese kirja peateema ning jõuame lähemalt vaadata ka kahte esimest salmi.
Peetruse kirjad kuuluvad nii nimetatud katoolsete ehk üldiste kirjade hulka. Samasugused on veel Jaakobuse kiri, Johannese kirjad ja Juuda kiri. Kokku on neid kirju 7. Sellise üldnimetusega on neid hakatud kutsuma sellepärast, et nad pole adresseeritud ühelegi konkreetsele kogudusele ega isikule, vaid need on tüüpilised ringkirjad, mis olid mõeldud lugemiseks mitmes koguduses. Kui võrrelda Peetruse kirjus sellega, mis me kuuleme temast evangeeliumi raamatutes, siis võib näha, et ta elus on toimunud üsna suur muudatus. Kannatamatust mehest, kes mõnigi kord püüdis Jeesusele nõu anda, on nüüd saanud kannatlik õpetaja, kellel on püsivust julgustada neid, kelle usk on tõsisele proovile pandud. Ta oli olnud äkilise meelega ja komistaja, aga nüüd tundub ta olevat kaastundest ülevoolav. Peetrus ei võta oma kirjas apostlina mingit eripositsiooni. Ta ainult ütleb end olevat üks apostlitest. Ta ei püüdnud ronida piedestaalile, ehkki issand valis teda pidama esimest jutlust 4 pühapäeval. Ta ei ülenda end hoolimata sellestki, et Jeesus, kuuldes tema usutunnistust, lubas rajada oma koguduse kaljule, mida Peetruse nimi tähendab. Peetrus siiski teadis, et tema polnud kalju, vaid ainult kaljust välja raiutud väike kivi, kelle ülesanne oli tunnistada tõelisest kaljust, Jeesusest Kristusest. Seda Peetrus selles kirjas teebki. Peetrus kirjutas oma kirja tõenäoliselt Roomast 60. aastate alguses, vähe aega enne oma märtvisurma. Keiser Nero, kes kristlaste vere järele janunes, oli sel ajal juba troonil ja tagakius lähenes. Pärimuse järgi surigi Peetrus märtvina Roomas. Tõsi küll, selles kirjas ei räägi Peetrus otseselt Roomast, vaid ütleb, teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi ja mu poeg Markus. 5. peatüki 13. salm. Tavaline tõlgendus on, et Paabel on siin Rooma varjunimeks. On küll mõeldud ka võimalusele, et Peetrus tõesti pidaski silmas Babylooniat sõna tegelikus tähenduses. Sel juhul pidi ta sel ajal olema Rooma riigi idapiirkonnas ja isenesest poleks selles olnud midagi väga ebatavalist. Rooma teed ulatusid ka sinnamaani. Mõtet, et Peetrus sel ajal tõesti võis olla mõistse Babylonia aladel, toetab ka see, kuidas ta loetleb selle kirja esimeses salmis paikkondi, kus ta adressaadid elavad. Pontoses, Galaatias, Kappadookias, Aasias ja Bitüünias. Kõik need piirkonnad asuvad tänapäeval Türgi aladel, aga Peetrus loetleb neid idast läände. Selle põhjal võiks järeldada, et kirja kirjutamise aegu oli ta ise idas. Tavaliselt ju inimene loetleb kohti endast kaugenevas järjekorras. Ka mõte evangeeliumi kuulutamisest mõistse Babylonia aladel ei ole sugugi võimatu. Seal elas ju sel ajal palju juute. Tegelikult pöördus Babylonia sundpagendusest omal ajal Iisraeli tagasi ainult suhteliselt väike hulk juute, umbes 60 000. Seega jäi Babyloni pärast sedagi suur juutide koloonia. Lisaks sellele siirdus neile aladele Roomast juute, kes põgenesid keiser Claudiuse tagakiusu eest aasta 50 paiku pärast Kristust. Claudius nimelt pagendas juudid Roomast tõenäoliselt aastal 49. Ja kuna me teame, et Peetrus kuulutas evangeeliumi peaasjalikult juutidele, siis oleks üsna loogiline arvata, et ta oli läinud kuulutama evangeeliumi juutidele, kes elasid mõistse Babyloonia südames. Nende kaalutluste vastu aga võib esile tõsta kõigepealt seda, et Peetrus oli elanud suurema osa ajast Lähis-Idas. Seepärast oli ta harjunud sealt lähtudes mõtlema ka geograafilistele kohtadele. Sel juhul ongi kõige lähemal Pontus ja Galaatia. Teine põhjus, miks arvatakse, et Peetrus rääkis Paabelist piltlikult, on see, et meie ajani pole säilinud mingeid teateid tema võimalikust käimises geograafilises Babylonias. Kolmandaks, kui Paabeli nime all mõeldi ainult linna, siis sel ajal oli see veel üksnes ebamäärane ja väga väike koht. Suuremalt osalt oli see varemetes. Üksnes väikeses linna osas elasid mõned inimesed. Suurem osa endisest linnast oli võetud põllumajanduslikku kasutusse. Ei viita ka ükski ajalooline dokument sellele, et seal oleks sel ajal olnud kristlik kogudus. Kogu sealne kunagine suurus ja hiilgus oli juba ammu kadunud. Nii ongi kõige tõenäolisem seletus, et Peetrus kasutas kurikuulsat Paabeli nime Rooma kohta, tahtes nõnda iseloomustada seal valitsevaid kombeid ja mõttemaailma. Esimese Peetruse kirja peateemaks on kristlase lootus rasketel aegadel. Peetrust ongi nimetatud lootuse apostliks, kuna aga Paulust kutsutakse usu ja Johannest armastuse apostliks. Selles kirjas on suur rõhk lootusel, aga võib-olla kõige täpsemalt iseloomustab kirja sisu sõna kannatus. Seda teemat puudutab ta oma kirjas tervelt 15. korral. Aga ta ei käsitle seda kuidagi külmalt, vaid annab soojalt edasi lootuse sõnumit. Kannatuste teemat käsitlevad ka Heebrea kiri ja Jaakobuse kiri. Samuti räägivad sellest prohvetid. Peetrus aga käsitleb seda oma erilisel viisil. Ehkki ta kirjutab kannatustest, rõhutab ta rõõmu. Sellist kuulutamisviisi on tegelikult võimatu õppida, ilma et ise oleks käinud kannatuste koolis. Vahel, kui mõni noor Jumala sõna kuulutaja kõneleb, on vanematel kuulajatel põhjust märkida, et kõneandi tal on, aga ta on alles parkimata. Mida selle all mõeldakse, selgub näiteks ühest noorest jutlustajast, keda oli kuulamas üks vanema pielupaar. Naine kiitis noort meest, aga mees oli vait. Seda nähes küsis naine mehelt, kas tema meelest pole noor mees võrratu kuulutaja. Mees vastas, on küll, kui ta esmalt kannatada saab. Noor kuulutaja sattuski mitmesugustesse raskustesse, lõpuks ka oma lapse haua äärde. Sama abielupaar läks teda kuulama veel hiljemgi ja siis oli ka mehe hinnang, et ta on armuanniga kõnemees. Ka Peetrus ei anna meile edasi teooriat elust, vaid ta sõnumist on tunda isiklikku kogemust, millest on näha, et ta teab, millest ta räägib. On avaldatud seisukohta, et paljud usklikud ei ole kunagi kogenud sisemist päästekindluse tunnet sel põhjusel, et kannatused ja päästekindluse tunne käivad sageli käsikäes. Sest kas tead, mis on tulemuseks, kui need kaks teineteisele näiliselt üsna kauget asja ühinevad? Selle tulemuseks on rõõm. Loen Peetruse esimese kirja esimesest peatükist esimese salmi. Peetrus, Jeesuse Kristuse apostel, Pontoses, Galaatias, Kappadokias, Aasias ja Bitüünias hajali elavatele majalistele, kes on valitud. Petrus, kreeka keeles Petras, tähendab tõlkes kivi, see juures väikest kivi. See ei tähenda seega kaljut, sest kalju on kreeka keeles Petra. Seda sõnademängu kasutas ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 16. Peatükis salmides 17 ja 18, kui Peetrus andis tunnistuse, et Jeesus on Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Jeesus ütles sisuliselt, et kes usub samamoodi nagu Peetrus, see on õnnis. Peetrus uskus Jeesusesse, kes on ainus kalju ja alus, millele kiriku ehk kristliku koguduse võib ehitada. Ja kui Peetrus uskus Jeesusesse kui oma Messiasse ehk Kristusesse, siis oli ta saanud selle kalju osaliseks, Kristuse osaliseks. Jeesus ei nimetanud Siimonat kaljuks, vaid kasutas algtekstis sõnademängu, rääkides Petrast ja Petrasest. Petra on otse kui aluskalju, Petros aga on sellest väike kivitükike. Seega võiks Jeesuse sõnad tõlkida ka järgnevalt. Sina oled väike kivikamakas ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Kogudust ei ehitata muidugi väikesele kivikamakale või isegi rahnule, vaid kaljule. Nii on ka Kristuse kogudus rajatud ikkagi Kristusele, mitte ühelegi inimesele. Aga selles kivikamakas võime näha sama ainest nagu kaljus endaski. Selles mõttes iga inimene, kes usub Jeesusesse kui oma päästjasse, on Peetrus ehk väike kaljutükk. Samasugune sõnademäng on ju ka Kristus ja kristlane. Sõna kristlane viitab otseselt sõnale Kristus. Peetrus on näide inimesest, kellele taevane isa on oma püha vaimu vahendusel kinkinud usu. Seepärast tõotused, mis Peetrus sai, käivad ka kõigi teiste kohta, kellele isa on usu andnud. Usust ja Kristusega liidetud väiksematest kividest Peetrus tagapool oma kirjas räägibki. Nimelt teises peatükis salmides 4-6. Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endi ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas, enne, ma panen Siionisse kivi. Valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Kuna Jeesusesse uskujad on Jeesuse osalised, siis pole surmalgi nende üle võimu. Seepärast ei või surmavalla väravatki midagi parata sellele, kes on saanud Kristuse kalju osaliseks. Kõigest sellest kõneleb meile nimi Peetrus, mis Jeesus talle andis. Kui Peetrus oma kirja kirjutas, siis oli juba palju vett merre voolanud sellest ajast, kui ta oli tunnistanud Jeesuse Messiaks ehk Kristuseks. See oli toimunud Iisraeli põhjaosas Filippuse kaisarea lähedal. Ka nelipühapäev oli ammu selja taga. Peetrus oli võinud paljudel viisidel õppida, mida tähendab tunnistada end Jeesuse omaks. Ta oli olnud vangis. Teda oli pekstud ja ähvardatud. Pole võimatu, et ta juba sel ajal teadis, et tedagi ootab ristisurm. Nii siis Peetrus teab, millest ta räägib. Peetrus nimetas end Jeesuse Kristuse apostliks. Ta ei rõhutanud mingil viisil oma positsiooni mingi erilise apostlina, kuid ei pidanud end ka tähtsusetuks, sest Kristuse apostel ehk saadik tegutseb oma saatja meelevallaga. Ta on samasugune nagu praeguse aja suursaadikud, kes tegutsevad oma saatja maa volitustega. Nad ei esinda ise ennast, vaid oma saatjat. Nad ei räägi ka enda nimel, vaid oma saatja nimel. Seega, kui Peetrus ütleb, et ta on Jeesuse Kristuse apostel, siis see tähendab, et nii kirja esialgsed lugejad kui ka meie loeme tema vahendusel taevast saadud sõnumeid. Peetrus tervitab majalisi, kes on valitud ja kes elavad hajali Pontoses, Galaatias, Kappadookias, Aasias ja Bitüünias. Majaline tähendab võõra rahva hulgas elavat inimest. Seega kirjutas Peetrus kristlastele, kes elasid võõrastena Rooma riigis. Tavaliselt tervitati sellisel viisil ainult juute, kes elasid juba sel ajal mitmel pool Rooma riigis hajali ehk diasporaas. Siiski ei tee Peetrus juutide ja pagankristlaste vahel vahet. Sel ajal oli seal piirkonnas juba praktiliselt kõigis kogudustes nii juute kui ka paganaid. Kogudused ise olid suurelt osalt Pauluse rajatud. Peetrus aga kirjutab vahet tegemata kõigile lugejatele. Ta oli siis täiesti aktsepteerinud seda, et issandas Jeesuses valmistatud pääste on mõeldud kõigile inimestele sünnipärast sõltumata. Kunagi varem, kui teda oli kutsutud sajapealik Korneeliuse koju kaisareasse, oli ta selleks kõike muud kui valmis. Nii võib lugeda Apostlite tegude 10. peatükist. Jumalal oli tulnud tema juures palju tööd teha, enne kui ta võis nii vabalt rääkida kõigile koguduse liikmetele, tegemata nende vahel mingisugust vahet. Peetrus kirjutab oma kirja nii siis majalistele, kes on valitud. Kuidas ja milleks valitud, seda ütleb ta järgmises salmis. Loen teise salmi. Jumala Isa etteteadmise järgi, vaimu pühitsemise läbi Jeesusele Kristusele kuuletumiseks ja tema verega piserdamiseks. Armu ja rahu saagu teile rohkesti. Kohe oma kirja alguses viib Peetrus meid sügavatele õpetuslikele vetele. Muuhulgas on siin õpetus kolmainsusest. Ta nimetab Jumala Isa etteteadmist ja püha vaimu pühitsemist, mille tulemuseks on Jeesusele Kristusele kuuletumine. See tähendab teisisõnu, et kristlased on osa Jumala plaanist. Ta on näinud neis potentsiaali, et neist saab kujundada midagi väärtuslikku. Nii on ta hakanud oma püha vaimu läbi tegema nende juures oma pühitsevat tööd. Selle töö tulemuseks on, et nad viiakse kooskõlla Jeesuse Kristusega, mis väljendub selles, et nad kuuletuvad talle. Kuuletumine tähendab, et kui Jeesus Kristus juhib inimest midagi tegema, siis ta teebki seda, mitte ei vaidle vastu ega lähe oma teed. Jeesusele Kristusele kuuletumine tähendab muidugi seda sama, mis kuuletumine pühale vaimule või Jumalale üldse. Kuuletumise teemast räägin lähemalt veel ühes järgmises saates. Niisiis, Peetrus kõneleb Jumala plaanipärasest tööst kristlaste juures. Ta otsustas muuhulgas mitte takistada jõuga inimesi pattu langemast, sest jõuga valitsemine ei anna kunagi jäädavalt häid tulemusi. Jõuga saab küll alistada ja sundida tegema oma tahtmist. Aga see pole see, mida Jumal inimese suhtes igatseb. Jumalal pole tarvis kuulekat tööjõudu, vaid ta igatseb oma loodud inimestest endale sõpru ja partnereid. selleks aga peab inimene kõigepealt veenduma Jumala heades kavatsustes ning õppima talle kuuletuma vabatahtlikult, armastusest. Inimkond ise valis küll sõnakuulmatuse Jumala vastu ja püsib selles suurelt osalt tänini. Ent Jumala plaanide hulka kuulus seegi, kuidas tuua abi langenud inimkonnale. Nii saatis ta päästja maailma. Ta otsustas päästa need, kes tulevad tema juurde. Vabatahtliku kuulekuse õppimine võtab küll kõvasti aega ja vaeva, aga selle läbi saabub inimese ja Jumala vahele jälle igatsetud kooskõla. Ühtlasi tähendab see kõige halva ja needuse lõppu, ehk teisisõnu õndsust. Taevariigis ei ole enam nii, nagu praegu tihti maa peal, et Jumal tahab ühte, inimesed aga arvavad ja tegutsevad teisiti. Sellepärast ei olegi taevas ka enam midagi halba. Veel rääkis Peetrus ka pühitsemisest. Kristlased on valitud Jumala Isa etteteadmise kohaselt ja vaimu pühitsemise läbi. Seejuures on hea teada, et kui pühitsemisest räägitakse seoses Kristusega, siis see tähendab, et tema on meie pühitsus. Meie positsioon ei saa kunagi olema parem kui praegu, sest kui me oleme täielikult temas, siis me oleme ka täielikult tema läbi vastu võetud. Sellele pole võimalik lisada midagi ja see on uskliku inimese positsioon Kristuses. Aga kui sõna pühitsus kasutatakse seoses püha vaimuga, siis tähendab see midagi muud. Kui Peetrus räägib vaimu pühitsemisest, siis räägib ta püha vaimu tööst kristlases. Püha vaim ei tee meid mitte ainult usklikuks, sünnitades meid uuesti ülevalt, vaid ta hakkab ka tegema meis oma kasvatustööd, et me saaksime küpseteks ja täiskasvanud kristlasteks. Püha vaim on püha ja ta pühitseb ka inimest, kelle peal ta on ja kes ta pühitsevale tööle allub. Nimelt on ka võimalik sellele mitte alluda ja siis jääb see töö seisma. Siis jääb inimene maailmalikuks. Ta elab siis üldiselt samamoodi nagu muudki inimesed, eristumata neist ja olemata neile valguseks. Teisisõnu, kristlase pühitsemine on Jumala vaimu töö. Aga Jumala vaim töötab alati koos Jeesuse Kristusega, kirgastades teda kristlasele. Kui kristlases elab Jumala vaim, siis on selle otseseks tulemuseks, et ta satub lahinguväljale, sest siin maailmas valitseb maailma vaim, mis vastab saatana tahtele ja mis seisab kõiges vastu Jumala tahtele. Püha vaim, kes elab kristlases, juhib teda läbi selle maailma. See aga tähendab pidevat võitlust. See viib selleni, et kristlane saab üha teadlikumaks oma puudulikkusest ja sõltuvusest Jeesusest Kristusest. Pühitsus on siis püha vaimutöö, mitte inimese planeeritud meetod, mille abiga ta võiks saada meeldivamaks või paremaks inimeseks. Pääste juurde kuulub seegi, et kristlane on Jeesuse verega piserdamise läbi puhtaks saanud. Praegusel ajal ainult räägitakse Jeesuse verest harva. See teema ei ole sugugi moes. Aga see on meie lunastuse lähtekoht. Jeesuse verel ei olnud meie jaoks mingit päästvat tähendust senikaua, kui see voolas tema soontes. Aga kui see voolas maha, siis Jeesus andis oma elu meie eest. Piibel õpetab, et veres on elu. Jumala poeg valas oma vere, et sinul ja minul oleks elu. Peetrus kirjutas neid ridu, eeldades, et ta lugejad tunnevad Vana Testamenti ja teavad, milline on seal lunastuse vere tähendus. Suurel lepituspäeval läks ülempreester ohvriverega kõige pühamasse paika ja piserdas seda verd 7 korda armutroonile. nüüd on Jeesus Kristus avanud oma verega meile tee Jumala trooni juurde, kõige pühamasse kohta, mida võib mõelda. Ta andis oma elu ja ostis meid oma verega saatana, surma ja patu vangist vabaks. Nüüd on kohtujärg saanud meile armutrooniks, kuhu me võime tulla ja saada päästetud. Evangeeliumi kuulutamise juurde kuulub Kristuse vere tähenduse selgitamine. Räägitakse aastakümnete tagusest juhtumist, kus auto oli kokku põrganud rongiga ja raudteevalvurit kuulati üle. Küsiti, kus ta oli olnud ja kas ta oli viibutanud hoiatuslaternaga. Mees ütles, et ta oli kohal ja ka viibutas laternat. Kohus jäi sellega rahule ja mees võis lahkuda. Aga kui ta välja läks, siis kuuldi, kuidas ta pomises. Hea, et ei küsitud, kas laternas ka tuli põles, sest see oli kustunud. Palja laterna viibutamisest tõesti ei aita. Teisi sõnu, kui kuulutuses pole sõnumit Jeesuse vere tähendusest meie pattude lepituseks, siis pole laternas valgust ega ole sellest kellelegi kasu. Siis võib jutlustes ainult manitseda inimesi olema kenad ja korralikud, andmata neile aga selleks tegelikku jõudu. Veel ütles Peetrus, armu ja rahu saagu teile rohkesti. See on üks selle kirja tähtsamaid sõnumeid. Püha kolmainsuse töö tõttu, et Jumal Isa sind kavandas, et Kristus sinu eest suri ja et püha vaim on tulnud sinusse elama, sellepärast võid sa nüüd armu läbi pääseda. Ilma Jumala armuta pole kunagi võimalik kogeda Jumala rahu. Peetrus ei viibuta laternat, kus polegi valgust. Ta ei räägi teoreetiliselt. See karm kalur tunneb Jeesuse vere toodud armu ja rahu, sest Jeesus ise rääkis talle nendest. Ta oli näinud Jeesust suremas. Ta nägi, kuhu ta maeti ja ta nägi üles tõusnud Kristust. Peetrus oli saanud osaks kaljust, nii et ta võis nelipühipäeval jõuliselt kuulutada Kristuse surmast ja ülestõusmisest. Seda sõnumit elust, mille toob Kristuse veri, kuulutab Peetrus nüüd ka meile. Uskudes Kristusesse me saame patud andeks. See tõotus puudutab nii sind kui ka mind.
Jumal kaitseb oma armuga. On õige kaljul ehitada, kindel olla võid, et see jääb püüsima. On nii hea ja kindel kogeda, et siin Jumal kaitseb oma armuga.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt uuesti sündimisest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.